Suruhanjaya Korporasi Malaysia SKM memperuntuk RM580,000 menerusi inisiatif Skuad Ihsan Mandani SKM Prihatin dan Gerakan Korporasi bagi membantu mangsa banjir yang melanda beberapa negeri. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Korporasi Kuskop, Datuk Seri Arul Rahman berkata, daripada jumlah itu sebanyak RM200,000 diperuntukkan kepada Kelantan memandangkan negeri itu mempunyai bilangan mangsa paling ramai yang terkesan akibat banjir.
Kita hantar misi bantuan ni khas untuk Kelantan daripada Guam Musang hingga ke Rantau Panjang. Kuskop melalui SKM menyalurkan bantuan bencana ini kepada setiap daripada 14 kawasan parlimen di negeri Kelantan. Jumlah peruntukan yang secara keseluruhan adalah RM200,000 dan 2,000 ketua isi rumah akan dibantu melalui misi bantuan ini.
Tambah Datuk Seri Ramanan, kerajaan komited membantu setiap rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang politik.
Lagi satu, saya ingin menekankan di sini juga, kalau kita lihat ini adalah satu amalan lama sudah dijalankan melalui SKM, tetapi penting juga kita kena berikan satu terima kasih kepada Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dia sentiasa mengambil berat terhadap keadaan dan situasi mangsa banjir tanpa mengira latar belakang politik atau melihat sama ada dia kerajaan pembangkang ke kerajaan perpaduan ke, semua tetap dia rakyat Malaysia memang akan dapat bantuan. Kedua adalah Kuskop juga terus komited untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa yang telah terlibat di dalam bencana ataupun terkesan daripada banjir tersebut.
Datuk Seri Arul Rahmanan, Timbalan Menteri Kuskop, bercakap kepada pemberita selepas melancarkan Skuad Ihsan Madani SKM Prihatin dan Gerakan Koperasi di Ibu Negara hari ini. Majlis pelancaran Skuad Ihsan Madani SKM Prihatin dan Gerakan Koperasi yang bermula di Kelantan menyaksikan upacara flag off melibatkan 14 kenderaan pacuan 4 roda dan sebuah lori bagi mewakili 14 parlimen di seluruh negeri itu.